We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe.
Vitenselskapet. Stedet der vitenskap møter underholdning. Vitenselskapet.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Vitenselskapet.
Hei hei.
Hei hei.
Hei hei.
Hei hei. Det har jo nettopp vært kvinnedag på fredag.
Hei.
Det er jo verdens beste dag, ikke sant, boys?
Absolutt. Gikk i parade.
Gjorde du? Jeg
visste ikke at det var en.
Oi, en som i, du gikk i en parade du ikke visste hva var, eller?
Det må ikke du, det kan være farlig. Plutselig havner du i noen sånne anti-vaxxer-greier.
Ja, vet du hva, det er litt sant. Nei, men jeg gikk min egen parade ned hvor Karl Johans gate.
Ja, så bra. Ja.
Og har hørt på musikk lagd av kvinner.
Jeg spiste biff på restaurant.
Åh, det er jo snart biff og blowjob-dagen, så det er bra du lader opp til den.
Yes.
Hvilken dato er det?
Det er akkurat.
Det er vel en måned etter Valentine's, ikke det?
Ah, det er det det er, ja. Så tre dager til.
Okay. Tre dager til, da får dere deres dag. Men ja, det er jo, har jo vært kvinnedagen, og vi i Vitenselskapet pleier å ha en slags tradisjon der vi snakker om holdt på å si kvinnerelaterte ting. Det kan jo være alt fra en forsker som har blitt glemt i historien. Det kan være om kvinnehelse og andre ting som berører kvinner da. Og det tenkte vi skulle gjøre i år også.
Ja, at vi menn skal få dele vår innsikt i det i år også.
I år også, dere er heldige sånn, som får bli med hvert år for dette. Ja. Uansett, så i studio så har jeg da med meg
Jonathan Mannberg
og
Daniel Nikolai Restad.
Og jeg heter Anna Vik Rødseth, og hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Vitenselskapet.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Jeg tenkte jeg skulle starte litt der livet starter, eller det som egentlig er mest, man kan jo si at det er det mest fantastiske som skjer.
Grønland, Oslo. Det er der Oslos vugge.
Ja, apropos vugge. For min livmor, ikke bare min, men alle kvinners livmor er jo livets vugge. Det er jo der man kan videreføre arten vår menneske.
Ja, ja. Vet du hva, jeg likte ordet livets, eller ordene livets vugge. Ja. Veldig godt, egentlig.
Det virker veldig koselig.
Ja, det ble litt mer koselig.
For det virker mye mer koselig, livets vugge, enn det å faktisk være gravid, kan jeg se for meg.
Ja, det kan jeg også tenke meg. Ja.
Nå har ikke jeg vært gravid, men jeg er jo en kvinne og kan jo til en viss grad relatere meg til alle disse tingene som skjer når du blir gravid. Det høres jo, for å være helt ærlig, helt jævlig ut.
Altså, jeg skal ikke lyve og si at jeg er ufornøyd med å være mann når det gjelder akkurat det greiene der. Fordi det der virker både tungt, men også altså sånn, all gassene som skjer, er det jeg har hørt veninner og sånn snakke om.
Ja, ja, ja.
Og liksom tyngden på magen.
Altså, du er jo, men bare det tanken på å være liksom en maskin for et annet menneske, er jo, må jo være veldig slitsomt.
Ja, det er jo egentlig akkurat det du er.
Det vil jeg tro, men sånn, samtidig så er jeg egentlig, jeg synes jeg er så heldig, for at jeg i hvert fall får være med på en måte på min måte i å støtte under et svangerskap, da. Men også heldig ved at jeg selv slipper å bære.
Ja, ikke sant? Ja, for det kjæresten min, han er sånn, hadde jeg valgt han da, så kunne jeg gjort det. Og det er sånn, det er nesten litt provoserende å høre på, fordi det er jo ikke et alternativ engang.
Nei, jeg tror aldri det har blitt gjort. Nei, det kan vi ikke.
Det var faktisk, jeg så en dokumentar på TV 2, der det var en kvinne, eller den trans, altså han født kvinne, men identifiserer seg som mann, gikk på steroider og testosteron, sluttet på disse hormonene og ble gravid.
Ja, gjorde det. Ja, ja, for det
er det veldig fascinerende å se på.
Ja. Det er kjempekult. Ja. Men jeg har aldri måtte sett hvordan det gikk. Jeg har bare sett at det skjedde.
Det er dokumentar ute på TV2 nå, som jeg så for litt siden. Der det da er, jeg tror det er Norge som ikke er verdens første transmann, er det det man sier? Ja. Som er, har blitt gravid og fått et fullt levedyktig barn. Så det er veldig fascinerende.
Ja, det er veldig kult.
Mm. Men dere vet jo alle hvordan man blir gravid, antar jeg.
Nei, vil du forklare?
Jeg antar at dere har øvd litt.
Altså, på egen hånd, mye.
Ja, men har dere noen gang tenkt på, for det er jo en sædcelle fra mannen, naturligvis, og da eggcellen fra kvinnen. Men når dere har sett sånne bilder av liksom, at det er masse sånne sædceller som svømmer om kappet om å få, egget på stoppen, på slutten av maraton, holdt jeg på å si. Ja. Men da er det liksom bilder av en eggcelle, liksom solen, og så er det bare masse sædceller rundt.
Ja. Jeg ser liksom bare masse missiler mot en ball.
Ja.
Kom igjen.
Men det er jo bare, som dere vet, en sædcelle.
Ja, og det er ganske utrolig. Mm. Mm. Hvertfall når man tenker på at man selv var den ene
sædcellen. Ja, tenk, vi alle her, halve oss, har vunnet én ting i livet, og det er i hvert fall å komme først til én ting. Ja. Og det er der.
Mm. Mot masse andre.
Ja, mot millioner av andre. Det er ganske imponerende i seg selv.
Ja, det er veldig kult. Jeg mener jeg har sett sånn bilde av, eller video av når det skjer også, at den bare sånn presser seg inn for å komme inn i.
Ja, for det som er ganske kult er at sædcellen har sånn, på en måte et sånt lag med enzymer, tror jeg, som gjør at, den klarer på en måte å bore seg inn i eggcellen. Ved å liksom,
smelte gjennom.
Ja, og i det den kommer og smelter seg med eggcellen, så er det ulike kjemiske ting som skjer i den smeltingen, som gjør at eggcellen liksom bytter litt sånn, hva skal jeg si, kjemisk struktur, som gjør at ingen andre sædceller kommer inn, for å ikke få flere. Du vil jo bare mest sannsynlig ha én et barn, liksom.
En greie, på en måte.
Så det er liksom en mekanisme bak det å bare få et barn per befruktning, da. Og det kan jo se for meg litt diggere enn å få flere
men,
barn.
Men av alle de millioner som blir skutt inn, hvordan er det bare én? Hvordan er det bare én som kommer fram?
Nei, det er kjapp første mann da.
Ja, ah, ok.
Ja, det er altså, jo bare den med høyest turbo bakpå.
Ja, liksom, ja eller sånn. De som er mest utholden. Ja, det er en kombinasjon der. Rask og utholden. Det er i hvert fall ja, det blir ikke så mye graviditet, mer om at det er fascinerende at disse klarer. Ja. Da kan skjønne hva jeg vil.
Du hører på Vitenselskapet tirsdager klokken 10-10:30 på Radio Nova. Nå skal vi få høre om de hormonelle forskjellene mellom mann og kvinne. Forskning på menneskekroppen, spesielt innenfor medisin, har historisk sett handlet om mannekroppen. De siste 100 årene lærer vi stadig nye ting om kvinnekroppen. Det viser seg nemlig at vi burde rette oppmerksomheten på forskjellene mellom kjønnene på alle områder av helse, for å få en bedre og mer målrettet behandling for både menn og kvinner. Tissen til jenter går innover, og tissen til gutter går utover. Det betyr noe for hvordan vi tenker og gjør ting. Og kvinnedagen er en fin anledning til å snakke om disse forskjellene og spre litt lys på kvinners helsebehov og utfordringer. Kvinnekroppen har muligheten til å produsere liv, noe som gir menn og kvinner genetiske, hormonelle og fysiologiske forskjeller. De genetiske forskjellene er viktige for utviklingen av et embryo. Her blir det enten en mann eller en kvinne. Hvis Y-kromosomet er til stede, vil utviklingen av testikler produsere testosteron som utvikler mannlige kjønnsorganer. Men hvis dette genet ikke er der, vil en kvinne formes. Jenter blir på denne måten en slags standardbane i mangel på mannlige signaler. Og dette er også derfor menn har nipler.
What?
Fysiologiske forskjeller kommer at vi kan lage barn, som gir oss også en annen muskelmasse og fettfordeling enn menn. Halve jordas befolkning blør mellom bena i en hel uke, hver måned i 40 år av livet sitt, hvor 8 av disse årene går til å blø. Fra en kvinne får sin første menstruasjon til den siste, skjer det enorme forandringer i kroppen. Jo mer vi lærer om vår evne til å lage barn, både personlig og i forskning, desto bedre forståelse får vi for menstruasjonssyklusen, graviditet, fødsel og overgangsalder. Vi lærer også mer om fertilitetsbehandling, prevensjon og sykdommer som endometriose og polycystisk ovariesyndrom, også kalt PCOS. Visste du at på 1800-tallet trodde man at livmoren og hjernen konkurrerte om blod, og derfor ønsket man ikke at kvinner skulle studere, ettersom at det ville påvirke fruktbarheten? Visste du også at det er forskjeller i nervetettheten i vevet fra klitoris til penis, og at kvinner har langt høyere tetthet? Det betyr at klitorisen har flere nerver enn penisen. Vi finner også nylig ut at hormonet oksytocin tillater kvinner å få orgasme. Apropos oksytocin, visste du at menn og kvinner slapper av å takle stress ulikt, bare fordi vi produserer ulike hormoner til enhver tid? Menn reduserer stress ved hjelp av testosteron, mens kvinner sitt stresse-ned-hormon er østrogen, som kommer når vi opplever kjærlighetshormonet oksytocin. Oksytocin kalles noen ganger for et magisk hormon på grunn av sin effekt på å redusere stress. Menn trenger generelt 30 ganger mer testosteron enn kvinner for å fungere optimalt. Det betyr at menn kanskje ikke får den samme effekten av oksytocin, men må kanskje lære andre måter å øke testosteronsnivået sitt på gjennom sosial interaksjon. Å vite om disse hormonelle forskjellene betyr noe for hvordan vi lever i dag i en tid hvor vi er mye stresset. Vi utfyller hverandre og komplementerer hverandre, og dette samarbeidet må ikke forveksles med konkurranse. I et demokratisk samfunn er vi opptatt av frihet, likhet og rettferdighet. Men forskjeller er også viktig for å forstå hverandre bedre og for å koeksistere bedre med våre mannlige tellusbeboere. Debatten mellom likheter og forskjeller er en balansekamp. Det å erkjenne og verdsette våre biologiske forskjeller er like viktig som det å erkjenne og verdsette at kjønn ikke avgjør hvem du er og hvordan du skal leve livet ditt.
Og denne saken ble laget av Ingelin Nordmann.
Vitenselskapet.
Vitenselskapet på Radio Nova.
Ja, jeg snakket jo i sted om denne sammensmeltningen av sædcelle og eggcelle, men nå lurer jeg på hva kan man gjøre for at dette ikke skal skje?
Da har jeg svaret for deg.
Yes.
Det er prevensjon.
What?
Hvem skulle tro? Altså, vi er ikke en nyhetsredaksjon, men vi følger tett med på nyhetene.
Mm-hmm.
Det gjør vi. Og i dag så skal jeg snakke litt om en nyhetssak som kom dagen før kvinnedagen.
Mm-hmm.
Og det handler egentlig bare om at aborttallene i Norge, de øker.
Mm-hmm.
Det er flere som tar abort. Og det er først i 2022 hvor disse tallene her har gått opp. Det er da første gang på 15 år hvor det har blitt tatt flere aborter. Og den økningen, den fortsatte også i fjor, i 2023.
Mm. Men det er vel ikke så stor økning at det er sånn...
Nei.
Nei, det er vel sånn, jo det er en økning, men...
Altså, jeg kan illustrere litt sånn hvor drastisk den endringen var. Mm. I 2008, per tusende kvinne, så var det 30,7 aborter.
Mm.
Mens i 2020, vi kan ta 2020, så var det 13,6.
Ja. Det har sunket masse.
Det har sunket voldsomt, men nå er det på vei opp igjen da.
Mm.
Og så lurer vi jo på, men hvorfor?
Ja.
Har dere noen initielle tanker?
Altså, jeg kan ikke snakke for absolutt alle, men min generelle opplevelse er at kondom suger. Kondom er kjipt.
Ja.
Og jeg tror kanskje jeg har benyttet... Nei, jeg er veldig flink til å benytte meg av det.
Ja, ikke sant.
Men venner og kjente...
Ja, ja, du snakker for venner nå. Altså.
Ja, det er bare de jeg har hørt noen historier fra.
Mm.
Og så har man jo... Jeg føler også at det kanskje har blitt litt mer... at man er litt mer oppmerksom på de massive bivirkningssidene som kommer med p-piller og sånne her.
Indeed.
I hvert fall de som jeg, i min krets, har begynt å snakke mer om det her, da. At... Ja, det er ganske crazy, egentlig. Jeg har fått lese en sånn der selv, og det er jo så mye greier som kommer som konsekvens.
Ja. Er du enig, Anna?
Ja, det er vel det, da.
Ja.
At det bivirkninger på... Men altså, det har jo alltid vært bivirkninger der. Så det er vel, jeg vet ikke, sosiale medier som har ødelagt ryktet til prevensjonen, jeg vet ikke.
Ja, det er i hvert fall en del som tyder på det, da.
Ja.
At det er flere kvinner som er bevisste... rundt disse bivirkningene på prevensjon, og at hormonell prevensjon har en god del effekter ved seg.
Ja.
Men det man ser på da, er at det kan se ut som at det er en TikTok-trend som ligger bak
det. Ja, og det er ikke bra. Det må jeg bare få sagt med en gang. Fordi du må høre på vitenskapen og kunnskapen som er der. Du må ikke basere ditt liv på hva du scroller på internett. Spesielt TikTok. Altså, det går ikke.
Det som er med på å indikere dette her, da, er jo det at vi, Norge er ikke alene om det.
Nei, nei.
Det er internasjonalt.
Mm.
Men hvilken TikTok-trend er det som er... Altså
Ja, det gjelder er basically at vær naturlig, dropp p-pillene, p-staven, spiralen eller hva enn du bruker av hormonell prevensjon, oppdag hvor mye bedre du får det.
Men du kan jo ikke, altså hvis du slutter på prevensjon, ikke bruker kondom, og så har du sex, da, det er jo sånn du lager barn. Ja. Så da, du må jo skjønne at, eller folk er jo ikke dumme på en måte, men så da skjønner jeg ikke hvorfor er ikke folk like stresset over å bli gravid på en måte?
Ja, nei, det er litt det da. Man vet ikke helt hva det faktisk underliggende er, men det forskerne, altså de er åpenbart, altså de er jo tvilsomme til denne her trenden.
Ja,
det er jo ikke bra, sant? Selv om du unngår de bivirkningene med å ikke ta hormonell prevensjon, så er det også en god del påkjenninger med det å være gravid og ta abort.
Ja. Mm, absolutt.
Ikke minst for å relatere det mer til det stresset man får etter at man har hatt ubeskyttet sex, og så tenker man etterpå, åh gud, nå er jeg gravid.
Det skal jo sies at man blir jo ikke, altså det er jo kanskje litt misvisende at man tror at etter du har hatt sex, og da blir du gravid, du må jo også være i riktig stadie av syklusen for at det skal liksom, for du skal jo liksom virkelig treffe oss, og det skal være en virkelig god strøm av sæd som kommer opp, liksom. Og skal treffe livmoren og livmorhalsen, og så skal han krype opp til egget, liksom. Så det er en lang vei, men det er jo en grunn for at vi har all denne prevensjonen vi har. Det har jo virkelig frigjort alle kvinner egentlig over hele verden, når vi slipper å gå rundt og være gravid mesteparten av livet. Liksom. Ja.
Sånn, selv så synes jeg at det er kjempebra at det er flere som tar stilling til å vurdere om det er verdt de bieffektene
når
vi bruker hormonell prevensjon. Men vi kan ikke slutte å bruke det.
Nei, og i hvert fall ikke når grunnen for at man har sluttet med det, at det kan se ut som at det er på grunn av en TikTok-trend. Ja. Det er jo, kan jo i verste fall bli farlig å drive på sånn her.
Så i kvinnedagens ånd så er dette her et rop ut til gutta. Ja. Ta dere sammen, og jeg gleder meg selv til P-geléen kommer.
Det må dere begynne å bruke. Så kan vi slutte å bruke det.
Kan jeg bære litt av det ansvaret også?
Hæla i taket med Vitenselskapet.
På Universitetet i Oslo så er det mange forskjellige bygninger der som har fått navn etter banebrytende forskere. Og på Blindern så finner vi blant annet biologibygget, og dette bygget heter Kristine Bonnevis hus etter da Norges første kvinnelige professor.
Et nytt semester står for tur, men i stedet for å sitte i et klasserom med full fokus på både professor og det som skrives med kritt på tavlen, sitter du i stedet i en båt blant flere medstudenter. Båten vingler frem og tilbake på Oslofjorden med den biologiske stasjonen i Drøbak som destinasjon. Du legger merke til en ekstra engasjert stemme i en av samtalene. Du møter et fast, men varmt blikk. Det er professor Kristine Bonnevi. Den 8. oktober 1872 i Trondheim blir Kristine Elisabeth Høitsch Bonnevi født. Hun vokste opp i en embedsfamilie med 6 søsken. Da Kristine var 14 år, flyttet familien hennes til Kristiania, nåtidens Oslo. Her fortsatte hun skolegangen, selv om hennes far Jakob Aall Bonnevi, som både var skoleleder og utdanningsminister, hadde uttrykt at kvinner ikke burde streve etter en høyere utdanning, at det kun skulle være for menn. Likevel trosset hun dette og fikk en lang og vellykket karriere innenfor akademia, der hun skulle komme til å spesialisere seg innenfor genetikk, cellebiologi og embryologi. Karrieren til Kristine Bonnevi startet med studier innenfor medisin, men disse ble raskt byttet ut for å studere zoologi, som er læren om dyrene og deres liv. Hun hadde en spesiell drivkraft og trang til å forstå naturen og dens lover. Biologikarrieren hennes startet innenfor den marine retningen, der hun klassifiserte en rekke virveløse organismer i Oslofjorden. I år 1900 ble hun fast ansatt som konservator ved Universitetets Zootomiske Museum. Videre tok hun i 1906 som den andre kvinne i Norge en PhD. Doktorgraden hennes tok utgangspunkt i å undersøke kimcellene, eller kjønnscellene, hos en sjelden parasittisk snegle. Sneglen i seg selv ble kun brukt som en modellorganisme for å få frem fokuset på hvordan celledeling foregår i kromosomene. På denne tiden ble det utført mye banebrytende arbeid innenfor genetikk og evolusjon. Det var spesielt Charles Darwin sine evolusjonsteorier og Gregor Mendelevs prinsipper for nedarvede egenskaper på slutten av 1800-tallet som bidro til det store engasjementet. Og Christine Bonnevie var intet unntak for dette engasjementet. Hennes forskning skulle videre gå ut på arvelighetsundersøkelser hos mennesker med misdannelser, fingeravtrykkets utvikling og sykdommer relatert til overflødig vann i hjernen. I 1911 ble hun det første kvinnelige medlemmet av Vitenskapsakademiet, en stor prestisje ettersom man måtte bli innvalgt basert på vitenskapelige meritter. Til tross for at Christine Bonnevie i over 10 år hadde tatt på seg arbeidet tilsvarende en professor, var det i norsk lov forbudt for kvinner å ha en høyere stilling innenfor staten. Så da det i 1910 åpnet seg en professorstilling på museet i Bergen, som på det tidspunktet var en stiftelse og ikke statlig eid, ble Christine Bonnevie sine mentorer Georg Sasch og Robert Collett engstelig for å miste den faglig sterke kvinnen, og påvirket dermed Stortinget til å vedta at kvinner på lik linje med menn også skulle få lov til å få embeter. Dette gikk gjennom, og 4. juli 1912 ble Christine Bonnevie ansatt som professor på Universitetet i Oslo, og ble med det den første kvinne i Norge til å få en slik stilling. Dette var også året før det ble innført stemmerett for kvinner, så det var svært revolusjonerende at loven gikk gjennom. Hoveddelen av samfunnet var med andre ord ikke helt tilbøyelig med at kvinner skulle få plass på lik linje som menn. Christine Bonnevie var en engasjert formidler og jobbet mye med å popularisere vitenskap slik at rettmessig informasjon kom ut til folket. I tillegg blir Christine Bonnevie ofte hedret for hennes engasjement og driv for studentens velferd, noe gymnaset ellers ikke bekymret seg for. Hun stiftet studiehjemmet for unge piker, jobbet for billigere bolig og matservering for studentene. I tillegg er det også nevneverdig at hun var biologilæreren til Thor Heyerdahl og hadde stor innvirkning på mannen som ble kjent gjennom ekspedisjonen Kon-Tiki. I boken hans skriver han at Christine Bonnevie ble den viktigste kvinnen i hans unge liv, med unntak av hans mor. Hun var også svært anerkjent internasjonalt, og hun var en del av komiteen for intellektuelt samarbeid med blant annet Albert Einstein og Marie Curie som medmedlemmer. Selv etter at hun gikk av med pensjon i 1937, fortsatte hun med forskning. Den siste artikkelen hun noen gang skulle skrive, ble fullført dagen før hennes død, 30. august i 1948.
Og denne saken ble laget av Christina Stokland. Ja, når vi først er innom på en måte kvinner og kvinnedagen, så må vi selvfølgelig snakke om det som kjennetegner oss mest, nemlig mensen, ikke sant?
Ja, mensen og menstruasjonssyklus og alt nye ting som jeg lærer meg masse av nå.
Ja, det er bra.
Så jeg har jo da researchet litt det her med syklus, og hva betyr alt sammen? Mm. Og i min søken så kom jeg over en Instagram-profil som heter Kvinnemanualen.
Okay.
Jeg vet ikke om dere har hørt om den før.
Nei.
Jeg kjenner ikke til den, men fortell meg om disse arkaiske oppdagelsene du har gjort.
Ja, fordi det her er kjempekult. Fordi hun deler syklusen inn i 4 årstider. Så, og det er jo på en måte de årstidene vi har.
Ja.
Så liksom, vinteren er mensen da, for eksempel.
Ok, det er da det er mensen. Okay.
Ja, ikke sant? Det er liksom tungt, det er litt mørkt, kanskje. Man har litt sånn mensen, nei, vinterdepresjon.
Ja,
ja, ja.
Jeg har jævlig lyst på kakao.
Ja, veldig lyst på kakao, sjokolade, altså, alt det her. Men det jeg liker best med den indelingen hun har gjort, er at hun har gitt noen tips også.
Ok, vær så snill, fortell meg, Jonathan.
Til kvinner, og kanskje litt menn også, så man er litt obs på hva som kommer. Så på vinteren så er det viktig at du finner tid til selvpleie.
Ja.
Det her, nå er hormonnivåene dine på det laveste. Ikke ha noe full kalender, det er på tide å gjøre mindre.
Jeg bare ser altså, at Anna ligger der og dør.
Altså, det bare, du kan jo ikke, altså skal du planlegge livet ut fra når du har mensen? Det jo utrolig upraktisk.
Ja,
da blir vi bare enda mer sykemeldt sikkert, kan det se for meg?
Ja, det kan jeg absolutt se for meg. Og så er det veldig sånn, du må logge. Logge når du har mensen, og liksom få oversikten, må det. Men fra vinter så går vi jo inn i noe litt koseligere, i vår, som er for oss også. For
ja.
Da går, hva skal man si, det er dette som kalles follikkelfasen. Et ny ord jeg har lært meg.
Ja. Jeg vet ikke hva dette er.
Nei, det er når en eggcelle er på en måte omringet med et lag med celler, ikke sant?
Og, jeg tror det er da liksom egget modnes, eller det neste egget modnes for neste syklus.
Precis, okay. Det er akkurat det som skjer. Ja, det er liksom, nå har jeg skrevet ned liksom, fagbegrep og sånt, så jeg vil gjerne si det.
Vær så god.
Nei, så det som jeg fant ut var at hypofysen sender ut et signal, eller et hormon.
Follikkelstimulerende hormon.
Ja, oi, veldig bra, ikke sant? Skulle du ha et quiz. men østrogen blir produsert, og 3-5 follikler begynner å vokse. Men til slutt så er det jo bare ett som får liksom seierstronen da, som vokser og blir størst. Og det her er en morsom tid. Denne årsiden her, vår, altså vår yr, er jo noe som henger sammen. Fordi noe du må være obs på da, er at du har økende sekslyst, mulig økende sekslyst. Du er mer klar for utfordringer. Du kan møte utfordringer sterkere. Her er det energi, og det er produktivitet som
gjelder. Okay.
Ta den lønnsamtalen. Gjør det du kan, boom.
Så da er det, så det er rett før eggløsning. Da er du bare on fire.
Ja, da er du på G liksom. Ikke hele lønnsamtalen, den kommer i en ny annen årstid.
Sommer.
Ja, riktig. Veldig bra. Men det her, våren, nå er det tid for intense treningsøkter. Absolutt et godt tips, og tiden for å prøve nye ting er våren veldig god for da. Og så går vi videre til kanskje min favoritt. Nei, vår er min favoritt, men sommer er en close nummer to. Det er fertilitetsvinduet, kaller du det.
Det er da du ikke skal ha ubeskyttet sex, for å si det sånn.
Precis, det er akkurat vinduet her som
farlig,
det her
gjelder. Farlig.
Jeg bare dra en kjapt tilbake. Der, jeg har faktisk en veninne som planlegger sex rundt fertilitets. Sånn at hun måtte prøve å passe på, ikke bruke noe prevensjon, men bare planlegger rundt det. Veldig kult. Men tilbake til tipsene. Fordi her kommer selvtilliten på G. Her er det høy selvtillit, mye produktivitet, du har lettere draget. Du er liksom mer sånn... Du kan ikke se det, de som hører på, men jeg måtte riste litt på skuldrene. På draget.
Bare oser, se så fertil jeg er.
Og det her du burde ha de tøffe samtalene. For det her, tydeligvis er dine muntlige ferdigheter på sitt beste under sommeren. Og det her du burde ha jobbintervju, tøffe samtaler, be om mer lønn, kanskje... Slå opp. Bare, du er høy på selvtilliten, og du er klar. Og så kommer vi inn i lutealfasen. Og det kikker i gang rett etter eggløsningen, kanskje. Rundt der. Og her er det et klart skifte fra energien din, fra sommerfasen, over til noe nytt. Og her er det viktig at du prioriterer egne behov og egne ønsker. Du er kanskje litt mer sensitiv mot kritikk. Og lavere sekslyst.
Ikke sant? Så,
Så det er i hvert fall noe å tenke på da.
Du kan tenke på neste gang jeg på en måte ser meg selv i speilet og vet om hvilket humør jeg er i. Så kan jeg bare dobbeltsjekke om det stemmer.
Ikke sant? Ja.
Men tusen takk for den års innførelsen av menstruasjon.
Vitenselskapet.
Det var det vi hadde i dagens sending av Vitenselskapet. Det er alltid en
fryd.
Fryd å være sammen med dere boys.
Yes.
Det er hyggelig at dere har lyst til å være sammen med en jente. Ja. Det er tross for at jeg heter Leine her.
Med glassveggen.
Med glassveggen. Vi er fysisk skilt fra hverandre, som jo det bør være mellom menn og kvinner.
Mm-hmm.
For det er jeg i sommer. Ja. Nei. Det har selgt litt nå.
Segreger.
Ja. Uansett, håper dere har lært noe om kvinner og mensen og alt imellom. Med meg i studio har jeg hatt
Jonathan Malmberg,
Daniel Restad
og Anna Vik Rødseth. Vi snakkes.
Ha det.
Ha det.